vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Gözlənilir ki, Gürcüstanın imzaladığı atəşkəs razılaşmasını bugün Rusiyada imzalayacaq. Azərbaycan Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı bütün dünyaya, o cümlədən Amerikaya öz mövqeyini bildirməlidir. Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru belə deyir. Və bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Rusiya Gürcüstanın atəşkəslə bağlı imzaladığı razılaşmanın nüsxəsini alıb. Gözlənilir ki, Fransanın təklif elədiyi 6 maddəli atəşkəs sənədini bugün Rusiyada imzalayacaq. Razılaşmada digər şərtlərlə yanaşı Rus qoşunlarının avqustun 7-sinə kimi olduğu mövqelərə qayıtması da nəzərdə tutulur. Dünən Gürcüstan tərəfi Rusiya ilə münaqişəyə son qoymaq üçün atəşkəs haqqında razılaşmanı imzalayıb. Tbilisidə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays deyib ki, bu sənədin imzalanmasından sonra Rusiyanın bütün hərbi hissələri dərhal Gürcüstan ərazisini tərk etməlidir. Amma razılaşmaya baxmayaraq Gürcüstanın Poti və Qori şəhərlərində hələ də Rus əsgərləri və hərbi texnikası qalmaqdadır. Moskvada bildirirlər ki, Qori şəhərini bugün Gürcü tərəfə verməyə nəzərdə tuturlar. Potidə qalmaları isə tam qanunidir. Bu arada Amerika prezidenti George Bush ənənəvi həftəli radio çıxışında Rusiyanı bir daha xəbərdarlıq eləyib ki, böhrana son qoysun. Bush Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini tamamilə qəbul edilməz adlandırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa və digər dövlətlərlə münasibətləri düzəltməyə başlamaq və dünyada sülhü bərpa etmək üçün Rusiya bu böhrana son qoymalıdır.
George Bush. Gürcü icması Amerikada Ağ Evin və Rusiya səfirliyinin qarşısında kütləvi aksiyalar keçirib. Onlara Vaşinqtondakı Ukrayna, Latviya, Estoniya, Litva, Polşa diasporları ilə yanaşı Azərbaycan icması da dəstək verib. Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Azəri Report web səhifəsinin yazarı Elmar Şaxtaxtinski.
Bugün Amerikanın Gürcüstan birliyinin nümayişidir. Vaşinqton şəhərində yaşayan, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar öz Gürcü dostlarımızla burada həm birliyimizi bildiririk və biz Rusiyanın Gürcüstan işğalını qəti pisləyirik. Nəinki Gürcüstan və ya Amerika bayraqları, burada çox bir xalqların bayraqlarıdır. Rus işğalından əziyyət çəkən Rusiyanın Qafqazda və başqa regionlarda apardığı siyasətdən 100 illərlə çəkən xalqların nümayəndələri burada yığılıb və Gürcüstanın azadlığına öz dəstəkləyimizi bildiririk.
İldar Şaxtaxtinski. Azərbaycan Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı bütün dünyaya, o cümlədən Amerikaya öz mövqeyini bildirməlidir. Bu sözləri bugün Amerika Yahudi Komitəsinin icraçı direktoru David Allen Harris mətbuat konfransında deyib. Harris bildirib ki, indi Azərbaycan bütün dünyaya, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarına başa salmalıdır ki, o Gürcüstanda baş verənlərdə nə qədər böyük rol oynayır. O təəssüfləndiyini bildirib ki, ABŞ-da Azərbaycanın regionda böyük rola malik olduğunu yaxşı bilmirlər. Gürcüstanda baş verənlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsirsiz ötüşməyəcək, hətta bu təsirin çox güclü olacağı gözlənilir. Bunu isə Tbilisidə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi aynəsi deyib. Semnevi bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan qonşu ölkələr olduğundan baş verən hadisələr odakı vəziyyətə də təsir göstərəcək və müəyyən narahatlıq yaradacaq. Bu bizim tərəfimizdən də problem kimi qiymətləndirilir. Peter Semnevi belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bağdadda partlayış zamanı 6 nəfər ölüb, yaralıların da olduğu bildirilir. Polisin məlumatına görə Kərbəla şəhərinə yollanan şiə zəvvarların mikroavtobusu keçərkən partlayıcı işə düşüb. Son 3 gündə 30-dan çox zəvvarın partlayışlar zamanı öldüyü bildirilir. Təxminən 40 minə yaxın İraq polisi Kərbəlada təhlükəsizliyi təmin edir. Sabah orada şiələrin dini mərasimi başlayacaq. Burada isə Reuters-in məlumatına görə 2 İran vətəndaşı Əfqanistanın qərbində oğurlanıb. Polis hazırda onların azad edilməsi üçün əməliyyat apardığını bildirir. Və sonda bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb. Azərbaycanın qadın güləşçilərindən Mariya Stadnik Qazaxstanlı rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub eləyərək birinci medal əldə edib. Bundan əvvəl o Koreya təmsilçisi üzərində qələbə qazanmışdı. 20 yaşlı Mariya Stadnik 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışır, o 2008-ci ilin Avropa çempionu idi. Pekində Olimpiya oyunlarına qatılan Azərbaycanın aktivində artıq 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal var. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayan efirimiz Amerika Dövlət Katibinin Avrasiya məsələləri üzrə müşaviri Matthew Braizanın Azadlıq Radiosunun gürcü xidmətinə verdiyi müsahibəsi, daha sonra isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edəcək.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki Qatar için ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması için xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse keçirende gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Ama
her hansı bir binanın kıymeti 100 ildən sonra veriləcək.
İşten sonra. İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 900 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarından dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rusiyanın dünyadakı reputasiyası təmiz deyil və o beynəlxalq imicinə böyük zərbə vurub. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi yardımçısının müavini Matthew Braza Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Matthew Braza'nın sözlərinə görə Rusiyanın indi atəşkəs razılığına əməl edəcəyi, qoşunları geri münaqişə zonasına çəkəcəyi halda imicini düzəltmək imkanı var.
And it has a chance to restore its reputation.
Bunun üçün həm də lazımdır ki, Rusiya hərbiçilərinin qətillər, zorlama və oğurluq üçün Cənubi Ossetiyaya daxil olmağa həvəsləndirdiyi Şimali Qafqazlı qeyri-nizami qüvvələr əlbəttə həmin adamlara nəzarət edə bilirsə, Rusiya onları geriyə, öz evlərinə, Rusiya Federasiyasına göndərsin. Və bundan sonra Rusiya məsuliyyətli ölkə kimi davranacaqsa, beynəlxalq hüququ Gürcüstandakı kimi, özünü BMT prosesinin vasitəçisi kimi göstərməsinə baxmayaraq, gürcülərə hücum etdiyi Abxaziyadakı kimi pozulmayacaqsa, bütün bunları düzəldə bilsə, reputasiyasını da düzəldəcək. Mən bilmirəm, indi Rusiya buna qadir deyə yox. Ümid edirəm ki, qadir.
Dövlət katibi yardımçısının müavini deyir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə əməkdaşlıq etmək istəyir. Amma Rusiya əməkdaşlığın qaydalarına, özü də Amerika tərəfindən deyil, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalarına riayət etməlidir.
Rusiyanın xarici işlər naziri bizim seçim etməmizi istəyir. Və biz seçimimizi edirik. Biz hər ölkə ilə əməkdaşlığa cəhd edəcəyik. Əgər Rusiya əməkdaşlığın şərtlərini elə müəyyən etmək istəyir ki, bizim hər iki ölkə ilə həm Gürcüstan, həm də Rusiya ilə əməkdaşlığımız qeyri-mümkün olsun, bu onun şəxsi işidir. Biz Birləşmiş Gürcüstanda azadlıq, firavanlıq və sülhün tərəfdarıyıq və kimin nə deməsindən asılı olmayaraq bu məqsədi həyata keçirməyə çalışacaq.
Rusiya rəhbərliyi Tkinvalidə 2000 adamın həlak olduğu barədə bəyanatlar verərək baş verənləri Asetinlərə qarşı soyqırım adlandırıb. Matthew Braza bu bəyanatları ağla sığmaz adlandırır. Onun sözlərinə görə deyilən rəqəmi hüquq müdafiə təşkilatları da təkzib edib.
And in fact having heard from journalists and the Human Rights Watch report itself that there are
Jurnalistlərin və Human Rights Watch-un bəyanatlarından bəlli olur ki, Tkinvalidə cəmi 40 cəsəd aşkar olunub. Bu 2000 rəqəminin çox fərqlidir. Bundan əlavə soyqırım haqqında söhbətlərin ilk növbədə Rusiyaya aidiyyatı var. Çünki Rus təyyarələri 3 gün ərzində şəhərdə hələ xeyli mülki əhalinin qaldığı zaman Tkinvalini bombalayır. Odur ki, orada soyqırım olubsa belə adamlar hələ müəyyənləşdirməlidir ki, soyqırımı kim törədib. Amma orada soyqırım baş verməyib.
People need to investigate who committed that genocide, but it wasn't genocide.
Matthew Braze deyir ki, Rusiyanın və Birləşmiş Ştatların Gürcüstanla bağlı davranışı Xəzər ölkələri üçün də mesaj olub.
Məncə Xəzəryanı ölkələr onlarda ola biləcək qorxularla bağlı çox açıq mesajlar aldılar. Birləşmiş Ştatların prezidenti danışanda və o Avropa liderləri ilə bərabər danışırdı. Onların sözləri Rus tanklarını, zirehli maşınlarını geri döndərib getməli olduğu istiqamətə yönəltdi. Bu Xəzər regionunun ölkələri üçün çox aydın mesaj idi. Beynəlxalq ictimaiyyət yerində idi və biz müdaxiləni dayandırmağa müvəffəq olduq. Axı Rus qüvvələrinin qoruda nə işi var idi? Biz aydın deyil. Why are the Russian forces
doing what they're doing in Gori? We're not sure. Matthew Braze deyir ki, Gürcüstana müdaxilə və bu ölkənin demokratik seçilmiş prezidentini devirmək cəhdi onun diplomatik karyerasında müşahidə etdiyi ən axmaq qərarlardan biri olub. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığa gəlincə, Braze düşünür ki, bu günlərdə ABŞ və Avropa arasında gedən danışıqlar diplomatiyanın nə qədər güclü olmasının gözəl bir nümunəsi idi.
Mənə təkcə Gürcüstan rəsmilərindən və ictimaiyyətindən yox, Amerikadan da suallar gəlir ki, əgər Rusiya güc tətbiq etmək istəyirsə, diplomatiya nə edə bilər? Və sözün düzü Gürcüstan hətta 30 dəfə indikindən böyük olsaydı belə və dünyanın ən böyük hərbi güclərindən biri sayılan qonşusu ona müdaxilə edirsə, bizim burada bu müdaxiləni dayandırmaq üçün edə biləcəyimiz çox az şey ola bilərdi. Adamlar pis qərar vermək istəyirsə, biz onları bunu etməməyə sövq edə bilmərik. Amma xarici nazirlər, jurnalistlər, sivil cəmiyyət nümayəndələri arasında həmrəylik yaradaraq müdaxiləni geri çevirə bilərik. Gürcüstanın liderləri prezident Bush və dövlət katibi Raisin və əlbəttə ki, fransızların yardımı ilə danışıqlara başladılar. Atəşkəs oldu. Və nəhayət reallıq budur ki, ABŞ ordusu bu ölkəyə bomba atmadı. Rus bombardmanlarının nəticəsində evlərini itirmiş məcburi köçkünlərin sağ qalması üçün humanitar yardım gətirdi. Siz bir fərqə baxın. Görün bu siyasət nə qədər güclü idi ki, Rusiyanın təcavüzünü geri döndərdi. Diplomatiya öz işini gördü və bu ABŞ Avropa Birliyi əməkdaşlığı sayəsində mümkün oldu.
Matthew Braze-nin fikrincə, qısa müddətli perspektivdə atəşkəsin saxlanması, Poti limanının şərq-qərb şossesinin açıq qalması və ən əsası, məcburi köçkünlərə qayğı göstərilməsi prioritet vəzifələrdir.
Bu böhran deyil, çünki Gürcüstan hökumətinin hələ təchizatı var. Amma Şimali Osetiyadan olan cinayətkarlara gəlincə, onlar ölkədə meydan sürdüyü zaman yardımı çatdırmaq olduqca çətindir. Bundan sonra ziyanın bərpası, hərbi və cinayətkar əməliyyatları aparan eləcə də Cənubi Osetiyalılara və Şimali Qafqazdan olan digər qrupların gürcüləri öldürməsinə şərait yaradan adamların mühakiməsi məsələsi durur. Rusiya üçün beynəlxalq ictimaiyyətə alnı açıq və üzü ağ qayıtmaq məsələsi durur və bunun yolu tapılmalıdır.
Matthew Braze-nin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar Rusiyaya bu məqsədə çatmaqda yardımçı olmaq istərdi. Amma hər şey Rusiyanın özünü necə aparmasından asılıdır. Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bugün axşam saat 5-dən seçki qatarı verilişini qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm, studiyamızın qonağı artıq var. Biz Azərbaycanda vəziyyət və daha çox əslində danışılan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə göndərilən sənədlər, ümumiyyətlə ölkədən kənara edilən müraciətlər insan haqları ilə bağlı, məhkəmələrdəki vəziyyətlə bağlı. Bu barədə biz dediyimiz kimi söhbət eləyəcəyik. Studiyamızda İntiqam Əliyevdir, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri. Hə? Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Nədən danışacağıq dediyim, əvvəldən də biz bildirmişik. Ümumiyyətlə, bütün məhkəmə prosesləri, Və Azadlıq Radiosu sözsüz ki, bu cür məqamlara da kifayət qədər yer ayırır. Və bu məsələdə həmişə daha çox məhkəmələrdə biz vəkillərlə söhbət edirik. Proseslər zamanı məhkəmənin nəticəsindən vəkil razı qalmır və vəkillərin belə bir fikirləri də olur ki, həmişə əvvəlcədən idi bu gözlənilən idi. Amma biz soruşanda ki, onda əvvəlcədən gözlənilən idisə niyə buna bu qədər vaxt sərf edirdiniz? O deyirdi ki, əsas məqsəd bu məhkəmənin nəticələrini qərarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərmək, orada məsələni həll eləməkdir. Çox mu olur belə müraciətlər?
Təəssüf ki, son dövrlərdə Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan jurnalisti, siyasətçisi, elə hüquqşünası, yəni adi vətəndaşı, mülkiyyətçi, məsələn, haqqı pozulanda məhkəmələrə müraciət edir və məsələn, mən özüm bir hüquqşünas kimi, vəkil kimi mənə müraciət edənlərə deyirəm ki, hətta sənin 100% uduşdu işində mən heç bir garantiya vermirəm. Və mən çoxlu sayda çox savadlı professional vəkilləri tanıyıram, hüquqşünasları tanıyıram, onlar da eyni dərəcədə, eyni addımlar atırlar. Biz garantiya verə bilmirik, ona görə yox ki, özümüzə arxayın deyilik, ona görə ki, Azərbaycanda doğrudan da ədalət mühakiməsindən bağlı çox ciddi problemlər var. Yəni, bu problemlərin mövcudluğunu indi mövcudluğu barədə hamı danışır. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında var, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında var. Yəni, son azadlıqda Xanlar Hacıyevin son müsahibəsini yəqin ki, oxumusunuz. Çox, əslində qalsa, az qala dinləyirsiniz deyəndə ki, sizdən sonra dinləmişsiniz və s. tamaşaçıları nəzərdə tuturdum. Tamaşaçılarımız dinləyib, eyni zamanda dərc olunmuşdu. Yazılı variantı da var idi, onu tamaşaçılarımız oxuyub. Və orada əslində qalsa Azərbaycandakı məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti hətta Xanlar Hacıyevin dilindən çox kəskin şəkildə ortalığa qoymuşdu. Hətta sual verdi ki, yəni bu cür sifarişli zənglər əsasında, rüşvət əsasında qərar çıxardan hakimi hakim adlandırmaq olarmı, bunu məhkəmə qərarı adlandırmaq olar və s. Yəni uzun illərdir ki, bizim qaldırdığımız, qoyduğumuz sualları hətta Xanlar Hacıyev bu dəfə Azərbaycana gələndə o məsələləri qoymuşdu. Rəsmilər deyirlər ki, prosesdə iki tərəf olur. Bir tərəf uduzur, bir tərəf udur, uduzan tərəf həmişə narazı qalır. Onlar bu məsələni qaldırırlar ki, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə araşdırması yoxdur. Amma əslində qalsa, hər hansı bundan şübhəsi olan hər bir şəxs gedib məhkəmədə, Azərbaycan məhkəməsində 5 dəqiqə o proseslərdə oturmağı yetərlidir. Orada baş verən o biabırçılıqları, söyüşlər, hakimlərin özlərini biabırçı şəkildə aparması, katiblərin o saatlarla dəhlizlərdə dayanıb, o istidə, soyuqda, qışda, soyuqda, yayda istidə bişən, donan insanlarınla necə təhqiramiz formada rəftar etməsini, vəkillərin hansı oyunlardan çıxmasına və s. o biabırçı məhkəmə proseslərini görməsi yetərlidir. 5 dəqiqə dayanıb, yetərlidir ki, müşahidə eləyəsən. Mənə gəlir ki, çox ciddi problemlər var, ona görə insanların məhkəmələrdən şikayət etmələri üçün çox ciddi əsasları var.
Nə verir bu şikayətlər?
Yeri gəlmişkən, bütün hallarda ümumiyyətlə şikayətlər deyəndə mən deyirdim ki, çox vacibdir ki, insanlar bu şikayətləri versinlər. Hərçənd ki, məsələn, son dövrlərdə 2007-2008-ci ildə 100-dən çox elə bizim təşkilatımız müxtəlif hüquqların pozuntusundan bağlı. Jurnalistlərin döyülməsi, insanların pis rəftara məruz qalması, toplaşmaq hüququnun, birləşmək hüququnun pozuntusu, mülkiyyət hüququnun pozuntusu 100-ə qədər şikayət qaldırmışıq. Heç birində pis adamların haqlarını bərpa eləməyə nail olmamışıq Azərbaycan daxilində. Təəssüf nə ilə bağlıdır? Azərbaycanda bir sıra hüquqlar var ki, onlar qara dəftərdədir, belə deyək, hökumətin, məhkəmələrin qara dəftərindədir. Daha çox siyasi hüquqlardan söhbət gedir. O hüquqlarda dövlətlə, pullu adamlarla, vəzifəli şəxslərlə, dövlət qurumlarıyla qarşı-qarşıya duran vətəndaşın heç bir şansı yoxdur. Bu bizim qaldırdığımız o işlərdir. Amma bununla yanaşı biz o şikayətləri qaldırırıq və hamını da çağırırıq o şikayətləri qaldırsınlar. Vəziyyət nə qədər acınacaqlı olsa belə, Azərbaycan məhkəmələrində vəziyyət nə qədər pis olsa belə, o şikayətləri qaldırmaq lazımdır. Nəyə görə qaldırmaq lazımdır? Əvvəl ona görə ki, bu şikayətlərin, məhkəmə proseslərinin hər biri, hətta əvvəlcədən bilirsən ki, o prosesi uduzacaqsan, bu hər biri bir kampaniyada, ictimai kampaniyada, advokasi kampaniyası deyirlər. Mən görmüşəm ki, jurnalistlə belə təhqiramiz tonda danışan, onu təhqir eləyən, əla salan polis rəisi Mavini, adını çəkmək istəmirəm, əslində qalsa eyni ilə çox polislərə aid etmək olur. Məhkəmədə necə az qala jurnalistə yalvardı, yaxardı və s. İndi yer gəlmişkən həmin iş üzrə Avropa məhkəməsində kommunikasiya gedir. Mən əminəm ki, Azərbaycan dövləti
Demənə gör məhkəmədə yalvarır yaxarı, sonda vəziyyət heç də siz deyək ki, biz deyil bəlkə.
Mən yalvarır yaxarı dırnaq arasında dedim. Təbii ki, yəni belə çalışır ki, jurnalisti yola gətirsin, jurnalist barışsın və s. Halbuki adi halda o küçədə jurnalisti yəni yumruğu altına salıb, təpi altına salıb döyməyə hazırdır. Yəni mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu prosesləri ümumilikdə qaldırmağın bu mənada əhəmiyyəti var. İkincisi, o proseslərdə beynəlxalq təşkilatlar iştirak edirlər, müşahidəçilər iştirak edirlər, vətəndaş cəmiyyətinin qurumları iştirak edirlər. Onlar o prosesdə o yazılanları, məsələn, son dövrlərdə çoxlu sayda hesabatlar çıxır, çox yaxşı hesabatlar çıxır. Yəni məhkəmələrdə baş verənləri biz fiksasiya edirik. Onlar çox vacibdir. Onlar hesabatlar üçün vacibdir.
Monitorinqlər aparırsınız.
Monitorinqlər biz və
nə göstərir nəticələr? Bax deyək ki, sizin apardığınızda.
Əslində qalsa monitorinqlərin nəticələri vəziyyətin ağır olduğuna göstərir.
Deyək ki, bir şey olur orada, yoxsa
yəni,
yox.
Ağır nəticələrini göstərir. Göstərir ki, ədalət mahkəməsi sayəsində çox ciddi problemlər var. Eyni zamanda monitorinqlərin, tutaq ki, biz o monitorinqləri, biz və digər təşkilatlar o monitorinqləri yayırlar. Məsələn, ATƏT-in 2004-cü ildə hesabatı yayıldı monitorinqlərin nəticəsi olaraq. 2006-cı ildə monitorinqlərin nəticəsi olaraq hesabatı yayıldı. Məsələn, bu hesabat az qala belə sükutla qarşılandı, heç bir reaksiya yoxdur. İlk baxışdan belə görünür. Elə bizim monitorinqlərin nəticələrini biz və digər qeyri-hökumət təşkilatları göndəririk bütün qurumlara, hökumət qurumlarına, məhkəmələrə, məhkəmə şurasına, ali məhkəməyə, ədliyyə nazirinə hər yerə göndəririk. Rəsmi bizə reaksiya yoxdur. Amma bizə çatan məlumatlara görə bu monitorinq hesabatlarının hər biri çox ciddi müzakirə olunur. Yəni, ölçülər götürülür, rəsmi cavab verilməsi də ölçülər götürülür. Mən hesab edirəm ki, bax, son dövrlərdə məhkəmələr sayəsində aparılan bu cür monitorinqlər, müşahidələr, sonra araşdırmalar, məhkəmə prosesləri ona gətirib çıxarıb ki, indi bizim hakimlərimiz artıq öz kabinetlərindən çıxmağa başlayıblar. Ən azı hakimlər indi prosesləri əksərən zallarda keçirlər. O zallarda artıq insanların, ya, müşahidəçilərin, jurnalistlərin iştirak etmək artıq imkanı yaranıb. Düzdür, bəzi məhkəmələrdə bu problem hələ də qalmaqdadır. Xüsusilə də Ali Məhkəmənin iclaslarına hələ düşmək çox çətin olub. Çünki Ali Məhkəmə az qala polis belə kardonu qarşılayır. Amma ümumilikdə digər məhkəmələrdə yəni bu problem çox həll olunub. Yaxı, məhkəmə binaları tikilir, hakimlərin sayı çoxaldılır, hakimlər intizam məsuliyyətinə cəlb olunur. Hə, yəni xeyli hakimlər korpusun tərkibi genişləndi. Əslində qadırsa, bu da bir maraqlı mövzudur. Bu nə verəcək sualı çıxır ortalığa.
Hakimlər,
əminən ki, o sualı da verəcəksiniz. Ora bu başdan gəlmirəm. Ümumilikdə, yəni o proseslər gedir. Amma ədalət mühakiməsinin səviyyəsi hələ arzu olunan səviyyədə deyil və burada bu sayədə çox işlər görülməlidir.
Dinləyicilərə xatırladım ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. İntiqam Əliyevdir studiyamızın qonağı, Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həm sədri, məhkəmələr, vəziyyət, xaricə, Avropa məhkəmələrinə olan müraciətdən danışırıq. İntiqam Əli, gəlin hakimlərdən soruşub, sonra davam eləyəcəyik. Doğrudan da bu yaxınlarda təsdiqlədilər, böyük bir siyahı idi. Hətta biz o siyahı uzun müddət baxdıq, görək tanıdığımız adam var ya yox. Və baxı qutara da bilmədik, belə deyirəm. Nə verəcək bu?
Əvvəl onu deyim ki,
hakimlərin yükünün artıq olduğu barədə həmişə danışılır.
Yəni, hakimlərin yükünün artıq olması barədə həmişə danışılır. Əslində qalsa bu çox ciddi problem idi. Azərbaycan hakimlərin sayına görə, 100 min nəfər düşən hakimin sayına görə dünyada geridə qalan ölkələrdən biri idi. Yəni, bu nəyi gətirib çıxarırdı? Bu onu gətirib çıxarırdı ki, Azərbaycanda məhkəmə prosesləri konveyeri xatırladırdı. Yəni hakim prosesin gedişində işin materiallarını oxuyurdu bəzən. Bəzən heç çatdırmırdı.
Bir hakim bir gündə neçədən işləyir?
Bir hakim ümumiyyətlə ayda deyilənlərə görə, məhkəmə rəsmilərinin dediklərinə görə bir hakimin ayda baxdığı işlərin sayı 60-70-dir. Mən hesab edirəm ki, bu rəqəm xeyli artıqdır bəzi yerlərdə. 60-70 amma kifayət qədər böyük rəqəmdir. Yəni 60-70 işə baxılması.
Ən azı günə 2 insan talib.
Hə, yəni nəzərə alsaq ki, hakim gündə bir işə baxması, ən azı bir işə, ya 2 işə baxması nə deməkdir? O işin materiallarla tanış olmalıdır. Məsələn, elə biz son dövrlərdə məhkəmə, Azərbaycan məhkəmələrinə bəzən 100 səhifə, 200 səhifəlik bir material göndəririk. Yəni, hakim ondan tanış olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, hakim gün ərzində işlərə baxmalıdır, o qərar yazmalıdır, özü də yaxşı qərar yazmalıdır. Və başqa işlərlə də məşğul olmalıdır. Bu o deməkdir ki, hakim sadəcə bunları eləyə bilmir. Ona görə bu ona gətirib çıxarır ki, bir dəqiqənin, iki dəqiqənin içərisində Ali Məhkəmədə apel apellyasiya məhkəməsinə 5-13-ə baxılır. Siz getsəz görəcəksiniz ki, saat 10-a ailə məhkəməsi, siz deyəndə tamaşaçıları nəzərdə tuturam, şübhəsi olan tamaşaçıları nəzərdə
dinləyiciləri.
Tuturam. Dinləyiciləri nəzərdə tuturam. Onlar 5 dəqiqə gedib yenə də ailə məhkəmənin binasında, apellyasiya məhkəməsinin binasında otursalar görəcəklər ki, kim ki şübhə eləyir. Görəcəklər ki, saat 10-a tutaq ki, 20 məhkəmə prosesi təyin olunub. Hakimlər girirlər, çıxırlar və qərarlar çıxarılır. Ən azı hakimlərin sayının çoxalması, onların iş yükünün azalmasına gətirib çıxaracaq və bu da keyfiyyətə təsir eləyəcək.
Necə fikirləşirsiniz? Eləyəcək yoxsa?
Eləməlidir daha doğrusu. Amma təkcə hakimlərin sayının artırılmasıyla ümumilikdə məhkəmələrin müstəqilliyinə, hakimlərin müstəqilliyinə nail olmaq çox çətindir. Bunun üçün başqa komponentlər tələb olunur. Yəni, biz hər dəfə vurğuluyuruq ki, bunun üçün ilk növbədə siyasi iradə lazımdır. Yəni, biz istəməliyik ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun. Bu nə deməkdir? Biz istəməliyik ki, Azərbaycanda seçkilərdə saxtakarlıq olmasın. Döyülən jurnalistləri, döyülən vətəndaşları, siyasətçiləri, döyən polislər məsuliyyətə cəlb olunsun. Adi vətəndaşların əlində kupçası olan, mülkiyyəti təsdiqləyən sənədi olan vətəndaşın evini polis gəlib, ya icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəlib traktorun altına alıb sökməsin. Yəni, işgəncələrə insanlar məruz qalmasınlar, işgəncə tədbiq edən şəxslər cəzalandırılsın və s. Bunu biz istəyirikmi? Hələ ki, təcrübə göstərir ki, biz bunu istəmirik. Nə vaxt ki, bunu biz istəyəcəyik? Yəni, mən bir qədər qeyd edirəm ki, növbədə siyasi hakimiyyət bunu istəməlidir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olsun. Onda bu sahədə addımlar effekt verə bilər. Ondan başqa qeyd elədiyim kimi, vətəndaş cəmiyyəti bu sahədə fəal mübarizə aparmalıdır. Onların içərisində bu mübarizənin içərisində marifləndirmə işindən tutmuş o şikayətlərin verilməsi ölkə daxilində, vəkillərin keyfiyyətinin artırılması, yaxşı vəkillər ordusunu yetişdirilməsi, vəkilliklə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var. Bugün Azərbaycanda məhkəmələrin bugün acınacaqlı vəziyyətdə olmasının əsas səbəblərindən biri də müstəqil vəkilliyin olmamasıdır. Vəkillər kollegiyası az qala Ədliyyə Nazirliyinin prezident aparatının bir əlavəsi rolunda olmaqda qalmaqdadır. İş o yerə gəlib çatıb ki, bu qurumun rəhbəri Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur. Vəkillərin sayına görə Azərbaycan dünyada ən az sayılı kollegiya olaraq qalır və s. və ilaxır. Bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, məhkəmələrdə bax, bu cür acınacaqlı vəziyyət var.
Bütün bunlar İntiqam Əliyevin fikirləridir. Razılaşmayan 436-77-41 sayılı telefona zəng edib öz fikirlərini deyə bilər. Bəs Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində oturanlar deyinəsin?
Çox çətin olacaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində oturanlar üçün. Çünki əvvəllər əgər Azərbaycandan gedən şikayətlər o qədər keyfiyyətli deyildisə, biz hamımız öyrənirdik. Nəzərə alsaq ki, 2002-ci ildə təzə girmişdik. Mənim yadıma gəlir ki, bir neçə hüquqşünas yazırdı. Biz 2-3 səhifəlik bir şikayət yazırdıq, göndərdik. Amma indi bizim şikayətlərimiz Azərbaycanda artıq bu sahədə ixtisaslaşmış yaxşı hüquqşünaslar yetişib. Onların şikayətləri 100-200 səhifəlik şikayətlər göndərilir. Bəzən materiallarla bir yerdə min səhifə, 2000 səhifəyə yaxın materiallar göndərilir. Yəni, yaxşı şikayətlər indi gedir. Bunu artıq...
Yaxşı şikayət yaza bilənlər vardır.
Var. Yaxşı, bunu artıq Xanlar Hacıyev və digər şəxslər də etiraf edirlər. Avropa Məhkəməsində işləyən şəxslər də etiraf edirlər. Bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu ona gətirib çıxaracaq ki, indi Azərbaycan hökuməti ölkə məhkəmələrində, milli məhkəmələrində qayda qanun yaratmasalar, insanların ədalətli məhkəmə araşdırması haqqını təmin eləməsələr, qərarların sayı indi 13-dür, birazdan olacaq 33, sonra 133, sonra 1033 və s. Vaxtı ilə Türkiyə və digər ölkələr bu yolu keçmişdilər. Onlar da belə biganə yanaşırdılar. Sonra milyonlar ödəməyə məcbur olan Türkiyə gördü ki, bu büdcəni çöktürür və məcbur oldu ki, öz sistemində dəyişikliklər eləsin. Penitensiar sistemini, məhkəmə sistemini, digər insan haqları sayəsində vəziyyəti dəyişdirməyə başladı. İndi Rusiya təqribən ona oxşar bir vəziyyətdədir. Təkcə ötən il 40 milyon cərimə ödədi. Yəni, Azərbaycanda hər qərar çıxarandan sonra bizim rəsmlər deyir ki, əşi Fransada da Avropa Məhkəməsi qərar çıxardır bu ölkəni cəzalandırır. İngiltərədə inkişaf etmiş ölkələrdə də. Amma bu cür yanaşmaq bir daha qeyd edirəm ki, ölkə üçün çox acınacaqlı elə nəticələri gətirib çıxaracaq. Bizim ölkənin adı işgəncələr, seçkilərdə saxtakarlıq eləyən, nə bilim, insanların toplaşmaq, birləşmək haqqını pozan ölkələrin sırasında adı tez-tez hallanacaq. Çoxlu sayda işlər gedir, o işlərin arasında qeyd elədiyim kimi, məsələn, 40-a yaxın seçkilərlə bağlı iş var. Avropa Məhkəməsində Azərbaycanın hakiminin verdiyi məlumata görə 40-a yaxın iş var.
Bir seçki də gəlir.
Seçki də, bu seçki gəlir. Mən parlament seçkilərini nəzərdə tuturdum. Yəni təsəvvür edin ki, 40-a yaxın iş Əgər o işlərə baxılsa, onların 20-sində, 30-sında, heç 10-da, 5-ində qərar verilsə ki, o saxtakarlıq faktoru ilə bağlı ki, Azərbaycanda nələr baş verib, onlar ciddi əslində qalsa dövlət üçün problemlər yaradır. Çünki biz deyirik ki, seçkilər demokratikdir.
Bəs niyə baxılmır?
Hə, baxılmır məsələsi çox ciddidir. Əslində qalsa
40-a qədər. Bunun nə olsa bir ikisinə bəlkə
baxılır. Birinlə bağlı artıq kommunikasiya başladı. Yəni, orada Avropa Məhkəməsində işlərə baxılması prosedurları kifayət qədər uzun müddət çəkir. Uzun müddətdir ki, dünya ictimaiyyəti Avropa Məhkəməsində işlərə baxılmasının prosedurlarının belə ləngliyindən şikayətlənir. Ekspertlər, Avropa Məhkəməsinin özü də və Avropa Konvensiyasına 14 saylı protokol qəbul olunub, həmin protokol bu işlərə baxılmasını sürətləndirəcək. Bütün ölkələri imzalayıb Rusiyadan başqa. Qeyd elədiyim kimi, Rusiya çox narahatdır, oradan çoxlu şikayətlər gedir. Rusiyanı külli miqdarda cərimələyirlər, bütün ölkələr o protokolu imzalayıb, Rusiya imzalamır, ona görə hələ ki, o müddətlər kifayət qədər uzun çəkir. Amma o 40-a yaxın şikayətdən əminəm ki, böyük əksəriyyəti baxılacaq və seçkilərlə bağlı, parlament seçkilərlə bağlı Azərbaycan cəzalandırılacaq. Yəni, özdəki o şikayətlərdə qeyd elədiyim kimi çox böyük pozuntulardan, kobud pozuntulardan, saxtakarlıqlardan söhbət gedir. Bütün səviyyələrdə seçki komissiyası, məntəqə seçki komissiyaları, dairə seçki komissiyaları, mərkəzi seçki komissiyası, məhkəmələrdə o şikayətlərə baxılması zamanı yol verilən özbaşınalıqlar şikayətlərdə öz əksini tapır.
Bəs belə müraciətlər varmı ki, onlar qaytarılır artıq, yəni o əvvəlcədən də yəni bilinir ki, bu düz deyil, yəni bu müraciətin özündə bir, deyək ki, saxtalıq var bəlkə.
Avropa Məhkəməsində verilən məlumata görə 1726 şikayət daxil olub, onlardan 1043 aktivdir. Yəni bu nə deməkdir? Aktivdir onların onlarla bağlı şikayətlərin baxılması prosedurları başlaya bilər. Qalanları isə rədd olunub. Rədd olunmasının əsas səbəbləri bir neçə əsas səbəbi var. Onlardan biri odur ki, o qaydalara riayət olunmur, göndərilir. Yəni 6 aylıq müddətə riayət eləmək lazımdır Ali Məhkəmənin qərarını aldıqdan sonra. Yalnız konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüquqların pozuntusundan şikayət vermək olar. Ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirib göndərmək lazımdır. Və təəssüf ki, ilk dövrlərdə bu prosedurları bilməyən insanlar tərəfindən çoxlu sayda şikayətlər göndərilib, ona görə kifayət qədər böyük miqdarda ərizələr rədd olunub. Amma qeyd elədiyim kimi, axır vaxtlar 2007-2008-də şikayətlərin keyfiyyəti artıb və onlara baxılması ehtimalı çox böyükdür. Şikayətlər arasında qeyd elədiyim kimi, mülkiyyət hüququ, ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusundan bağlı, işgəncələrlə bağlı, toplaşmaq, birləşmək hüququndan bağlı xeyli sayda şikayətlər var. 40-a yaxın elə məhkəmə qərarlarının icrasından bağlı şikayətlər var. 40-a yaxındır bu. Yəni, Azərbaycan məhkəmələri qərar çıxardır, o qərarlar icra olunmur. Azərbaycanı buna görə iki işdə cəzalandırıblar. Yəni, xatırlayırsınızsa, tamaşaçılar xatırlayırsa,
Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı.
O işgəncələrlə bağlı idi. Lətif Əfəndiyev adlı bir xanımın işinlə bağlıdır. Bir də Tariverdiyev adlı bir nəfərin işinlə bağlıdır. Məhkəmə qərar çıxardıb ki, bu həmin adamlar öz vəzifələrinə bərpa olunmalıdır. Azərbaycan məhkəmələrinin qərarı icra olunmayıb. Avropa məhkəməsi dedi ki, əgər məhkəmə qərar çıxarırsa, o qərar icra olunmalıdır. Qərar icra olunmursa, o kağızdır sadəcə olaraq. Yəni, bu ədalət mühakiməsinin pozuntusu kimi qiymətləndirildi.
Aydın İntiqam, çox təşəkkür edirəm sizə bu maraqlı söhbətə görə. Bu məsələ ilə də bağlı biz müxtəlif vaxtlarda görüşürük, yenə də sözsüz ki, görüşəcəyik. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi yekunlaşmaqdadır. Studiyamızın qonağı İntiqam Əliyev idi. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həm sədri. Ondan tüm məhkəmələrdən Avropa məhkəməsinə müraciətlər barədə danışdıq. Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Təqdimat üçün mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. 101.7 FM stansiyasında sizin bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. İndi studiyamızda ekspert, ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktor əvəzi Məmməd Hüseyin Müslümovdur. Bu, Ekologiya Nazirliyinin departament müdürüdür və işdən sonra verilişində bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Və bugün Ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti 6 ay ərzində keçirilən monitoringlərin nəticələrini açıqlayıb və nə nəticəyə gəlməsi? Siz səhv edəmirəmsə, havanın təmizliyini, Bakı şəhərində havanın təmizliyini müşahidə edirdiniz və nə nəticəyə gəldiniz? Bu, yaşamaq olar?
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Dediyiniz kimi, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamenti ölkə ərazisində təkcə atmosfer havası deyil, o cümlədən yağıntılar, atmosfer yağıntıları, torpaq, səth suları və ətraf mühitin bütövlükdə radioaktiv çirklənməsi üzərində monitoring fəaliyyətini həyata keçirmişdir. Atmosfer havasının çirklənməsinin monitoringi ölkənin 8 iri sənaye şəhərlərində aparılmışdır. Monitoringlər, yəni atmosfer havasının operativ mühit olduğu nəzərə alınaraq, nümunələr 8 iri sənaye şəhərində 26 müşahidə məntəqəsində gündə 3 dəfə nümunələr götürülərək analiz olunmuşdur və analizin nəticələri göstərmişdir ki, bu şəhərlər üzrə Bakı şəhərində deməli, toz və xlorun orta sutqalıq qatılığı 1.3 dəfə normadan artıq olmuşdur. Yəni, bu müxtəlif günlərdə müşahidə olmuşdur. Digər çirkləndiricilərdən azot 4 oksidin miqdarı isə 1.25 dəfə normanı, yəni o norma yol verilən qatılıq həddi kimi götürülür, artıq olmuşdur. Digər şəhərlərdə isə əsas çirkləndiricilərdən Sumqayıt şəhərində deyə bilərəm, orada xlorun miqdarı normadan 2.7 dəfə artıq müşahidə olmuşdur.
Bu günlərdə bizim işdən sonra verilişində qonağımız Emil Xunduv idi, memar və o deyirdi ki, Azərbaycanda elə havanı solmaqla, yəni havanı udmaqla doymaq olar və Mendeleyev cədvəlinin Mendeleyev cədvəlinin bütün çirkləndiriciləri, elementləri hamısı bu havada var. Yəni, biz necə yaşayırıq? Bu necə mümkündür?
Bilirsiniz, atmosfer havasında lazım olan elementlər doğrudan da var. Yəni, onların normadan artıq olmaması gərəkdir. Bildiyiniz kimi, atmosfer havasının tərkibi hələ o vaxtı alimlərimiz tərəfindən müəyyən olunub və bayaq dediyimiz kimi, bizim monitoringlər aparılır yalnız iri sənaye şəhərlərində, yəni antropogen təsir olan yerlərdə.
Yəni, insan təsiri
İnsan, olur. Bəli, antropogen insan təsiri olan yerdə. Yəni, zavod, fabrik, son vaxtlar bildiyiniz kimi iri şəhərlərdə bu da Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin artımı ilə əlaqədardır. Avtomobillərin sayı həddindən artıq çoxalmışdır və bunun da nəticəsi olaraq əvvəlki illərə, deyək ki, 90-cı illərlə müqayisədə bugün atmosferə mobil istoçniklərdən, mobil mənbələrdən, yəni avtomobillərdən atılan tullantıların miqdarı nisbətən artmışdır. Amma bu demək deyil ki, bu tullantılar 90-cı illə müqayisədə belə deyək çoxdur. Yəni, 90-cı ilin tullantılarına çatması üçün hələ 2.3 dəfə bugün atmosferə atılan ümumi tullantıların miqdarı 2.3 dəfə azdır.
Bu, ölkə üzrə belədir.
Ölkə üzrədir, bəli.
Amma bəs siz 90-cı illərlə müqayisə edirsiniz. Bəs 2000-ci illərin
2000-ci ildən başlayaraq ölkədə sənayenin inkişafı ilə əlaqədar atmosferə atılan tullantılar artmışdır.
Belə yəni, çıxır bugün, ki, ölkəmiz inkişaf elədikcə havamız da çirklənir.
Tamamilə doğrudur. Yəni, bildiyiniz kimi, iqtisadiyyatın inkişafı bütün ölkələrdə belədir. Ətraf mühitin belə deyək, təmizliyi ilə tərs mütənasiblik təşkil edir. Bu, hamımıza məlumdur. Yəni, ölkəmizin iqtisadi potensialı artdıqca, lakin burada bir məsələni qeyd eləmək lazımdır ki,
bütün ölkələrdə belədir.
Bütün ölkələrdə belədir.
Yəni, bütün dünyada belədir
bütün dünyada
ki, belədir, inkişaf elədikcə olan yəni, havalar
bəli, çirklənir. Bəli, bəli. Yəni, havalara təkcə yox, bütün ətraf mühit. Yəni, belə deyək, ətraf mühit komponentləri, atmosfer havası da, torpaq da, su da. Lakin burada bir şey qeyd eləmək lazımdır ki, ölkəmizin iqtisadi inkişafı artdıqca, ölkədə tətbiq olunan texnologiyalar əvvəlki dövrlərlə müqayisədə xeyli təkmilləşmiş müasir texnologiyalar. Yəni bunlar atılan tullantıları minimuma endirmək ilə tətbiq olunur.
Bu Sumqayıtdakı vəziyyətlə bağlı, yəni daha çox suallar doğur həmişə. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bu beynəlxalq təşkilatlar belə
bəli, məlumatımız var.
Belə bir nəticələr gətirmişlər ki, əvvəl Sumqayıt deməli ən çirklənmiş şəhər kimi deməli qeyd edilmişdi, sonra Bakının ekoloji vəziyyəti ilə bağlı çox belə aşağı qiymətləndirmə var idi. Amma ki, yəni mən Sumqayıt haqqında reportaj hazırlamışam vaxtı ilə və özüm getdim ora və dedilər ki, bir neçə gündən bir, həftədə bir dəfə ya iki dəfə səhər tezdən bir tüstü qalxır şəhərdə və çox pis iyi olur. Və
başa
bu
düşdüm.
Adamlar bunu o vaxtı qazovka adlandırırlarmış. Sumqayıtda o kimyəvi zavodlar işlədiyi, tam gücü ilə işlədiyi vaxtda, Sovet dövründə və bu onlara həmin o həmin vaxtları xatırladır. Və mən yəni eləmədim tənbəllik, getdim Sumqayıta, bir neçə gün orada gecələdim və səhər həqiqətən özüm hiss eləmişəm həmin və görmüşəm. Gözlə də görüləcək dərəcədə.
Biz də Sumqayıtda gecələmişik, məlumatımız var bu barədə. Aha. Yəni ətraf mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti olaraq bu məlumat bizdə var. Yəni Sumqayıtda atmosfer havasında o dediyiniz belə deyək qaz qarışıqlarının artması ilə bağlı monitorinqlər keçirmişik və orada olan bizim laboratoriya və şəhərdə yerləşən məntəqələr operativ rejimə keçirilmişdi o vaxtı və biz orada təkcə yəni hal-hazırda istehsal olunan orada bəzi məsələlərdə xlorla bağlı deyil, biz o mənbəni aşkar elədik və o mənbə deməli Sumqayıtın Quba yolunun gedəndə sol istiqamətdə yerləşən poligonla, tullantılar poligonuna bağlı idi. Orada bir neçə gün yanğın baş vermişdi küləklə bağlı. O da belə deyək, fərdi adamlar tərəfindən əraziyə gecə vaxtı daxil olub. Orada belə deyək, əlvan metal yığılması ilə bağlı yandırılmışdı və
nə bastırılır orada?
Orada uzun illər ərzində Sumqayıtın bütün belə deyək, sənaye müəssisələrindən daşınan tullantılar həmin poligonda bastırılır.
Nə var orada misal üçün? Hansı elementlər var?
Bütün tullantılar var orada.
Civə də var mı?
Civə xeyir, orada civənin deməli tullantısı, təhlükəli tullantılar poligonu var. Ekologiya Nazirliyinin belə deyək, idarəçiliyində də həmin poligon, o tullantılar təhlükəli tullantılar hesab olunduğundan poligonda bastırılır və onlar qeydə alınır. Yəni orada məişət tullantıları da var və sənaye tullantılarından belə deyək, gübrələr, müxtəlif istifadəsi keçmiş gübrələr, yəni o poligonda bugün bizim qoşulduğumuz konvensiyadan irəli gələn, belə deyək, davamlı üzvü çirkləndiricilər deyilən bir maddələr var ki, onlar uzun illər öz belə deyək, davamlılığını saxlayırlar, yəni parçalanmırlar, onlara davamlı üzvü çirkləndiricilər, yəni bu tip çirkləndirici elementlər həmin poligonda yoxdur. Sadəcə olaraq orada yanan məişət tullantıları da var idi və uzun illər Sumqayıtda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin tullantıları da mövcud idi və o yanğın baş vermişdi. Külək belə deyək, şəhər istiqamətində olanda həmən o tüstü şəhəri bürüyürdü və biz onu aşkar elədik, bir neçə gün monitoring apardıq səyyar laboratoriya ilə, o yanğının qarşısı alındı və hal-hazırda bugün belə deyək, o qaz belə deyək, qarışıqlarının pis qoxusu yoxdur şəhərdə.
Yəqin ki, Sumqayıtdan olan dinləyicilərimiz varsa, onlar daha doğrusunu deyərlər bizə, çünki onlar daim orada yaşayırlar və həqiqətən də səhərdən səhərlər durub yəni tüstünü görürlər mi, dumanı görürlər mi?
Bu günləri mən deyim də Sumqayıtda sənaye müəssisələrindən alüminium zavodudur, sonra xlor istehsal edən zavodlar var orada və onlardan bizim, mən dedim məsələn, bu günləri bizim monitoringlərimiz nəticələri göstərir ki, xlorun miqdarı bu günləri 2.7 dəfə Sumqayıtda yol verilən qatılıq həddindən artıqdır. Hidrogen florid isə 2.2 dəfə normaldan artıqdır. Bu da
bu nə deməkdir? Nəyə gətirib çıxarır?
Alüminium istehsalı ilə. Yəni ayrı-ayrı günlərdə belə deyək, həmin müəssisələrdən şəhər istiqamətində olan küləklər, yəni norma belə deyək, nisbətən artıqdır. Yəni
yaxşı, bu nə deməkdir? Yəni insanlar üçün nə qədər bu ziyanlıdır?
Bunu
hansı xəstəliklərə gətirir?
Bilirsiniz, bunun xəstəlikləri siz bu sualı yaxşı olardı ki, həkimlərə müraciət edərdiniz, onlar deyərdi. Yəni onlar daha yaxşı bilirlər. Sözsüz ki, qəbul olunmuş bu günləri normativlərdən həmin elementlər atmosfer havasında çoxdur. Yəni ayrı-ayrı günlərdə bizim monitorinqlərimiz göstərir ki, amma o dediyiniz insanın belə deyək, hansı orqanlarına necə təsir eləyir, onu yəqin ki, həkimlərimizin müraciət olunsa daha yaxşı.
Yəqin ki, mövzuya qayıdacağıq. İndi xəttə dinləyicimiz var. Prodüserimiz deyir ki, bu Mahir bəydir. Buyurun. Eşidirik sizi Mahir bəy. Buyurun.
Salam, mənim hamınızı. Mən hörmətli əziz qonaqlarımıza bəzi suallarımızı vermək istəyirəm.
Bir qonağımız var, Məhəmməd Hüseyn Müslümov.
Bir qonaq, Məhəmməd bəyə dağıtdı, çox gözəl. Yəni, mən Hüseyn Bağırova simpatiyam var bir nazir olaraq. Amma mənə ağırdan bəzi şeylər var. 88-ci, 90-cı illərə qədər Sovet şəhəri olanda Sumqayıt Ölü Şəhəri adlanırdı. İndi maşallah dirçəlib, amma bir şey var. Bizdə tikintilər gedir surətlə. Ağacları kəsirik biz. Elə mən özümü deyirəm, təsəvvür edirəm ki, əlimdə mişar faşistcəsinə bir ağac kəsirəm. Axı, bir ağacı əmələ gətirməyə 80-90 il vaxt lazımdır. Hər çinar ağacı 90-120 zil maşınının bıraxdığı karbon qazı udur və bizə oksigen verir. Biz bunların fərqinə varmırıq. Göydənənlər uzatmaqda davam edirik. Bakı şəhəri də bir şar kimi şişib partlamaqdadır. Bunun fərqinə varan varmı? Bizim nazirlik bunun haqqında düşünürmü? Bəlkə bizim nazirlik, yəni ki, ehtiyat eləyir, ondan böyüklərindən çəkinir. Nə olacaq bizim axırımız? Axı, Bakı cəmaatı yazıqdır. Çünki Azərbaycan Bakı ilə tanıyır. Azərbaycan danışanda, deyiləndə Bakı adlanır. Çünki Bakının gecələri niyə pul gecələrinə bənzədirlər? Buna münasibətinizi bildirmənizi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm və Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına da mən dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, məni birləşdirdilər. Çox sağ olsunlar mənim əzizlərim. Qabaqcadan sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Məhər bəy, bir sualım var əgər xəttəsinizsə. Buyurun, buyurun. Siz niyə ağac kəsirsiniz? Dediniz ağac kəsirsiniz.
Yox, mən məsələn çəkirəm. Mən əlimi kəsərəm ağacı yox. Çünki mən heç vaxt bir pöhrəni kəsmərəm ki, o ki qaldı ağacı. Çünki
oldu, çox sağ olun.
Ağacı kəsirəmsə, mən elə bir ki, ürəyimdə bir damar kəsirəm. Çünki ağac mənim üçün müqəddəsdir, mənim bacım.
Təşəkkür edirəm. Mən Məhəmməd Hüseyn bəyə imkan verək cavab versin suala.
Suala görə öz təşəkkürümüzü bildiririk və yəni verilən Mahir bəyin verdiyi sual belə deyək, bu günləri kütləvi informasiya vasitələrində səslənən suallarla demək olar ki, eynilik hər bir Azərbaycan vətəndaşını narahat edən suallardandır. Bununla əlaqədar Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşı olaraq bildiririk ki, bu istiqamətdə nazirlik tərəfindən ətraf mühitin qanunvericiliyinin təmin olunması istiqamətində kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilir və mən burada belə deyək, ətraf mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktor əvəzi olduğuma görə o rəqəmləri mən özümlə götürməmişəm. Ehtiyac olsa biz bura onu rəsmi, yəni deyək ki, 2008-ci ilin birinci yarım ilində nə qədər yəni ağac kəsənlərlə bağlı Bakı şəhəri ərazisində nə qədər belə deyək cərimə tətbiq olunub, neçə iş. O rəqəmləri mən özümə belə deyək öz departamentimizin fəaliyyəti dairəsində mən hazırlaşmışam. Bizim nazirliyimizin digər qurumları var. Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamenti və Ətraf Mühitin Mühafizəsi Departamenti. Bununla əlaqədar onlar belə deyək, ətraf mühit qanunvericiliyinin qorunması ilə mühafizə olunması, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir və kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilib.
Deyirsiniz tədbirlər,
bir dəqiqə, tədbirlər.
Hansı tədbirlər?
Yəni, belə ətraf mühitə ona biz antropogen təsir deyilir, yəni ağzın kəsilməsi ilə bağlı. Mən bu günləri yenə deyirəm, bizim departamentimizin fəaliyyəti ilə bağlı özümlə belə deyə məlumat buna hazır olduğumdan, departamentimizin fəaliyyəti ilə bağlı hazır olduğuma görə nə qədər bu dövr ərzində ağac kəsənlərə qarşı cərimə olunub, o rəqəmlər məndə hal-hazırda yoxdur. Yəni aidiyyatı mütəxəssislərə
olmalıdır. Gəlin konkretləşdirək. Tikinti şirkətləri haqqında danışırdı.
Bilirsiniz, hər bir tikinti şirkəti üçün yer ayrılanda onlar əvvəlcə həmin ərazi ekoloji ekspertiziya, belə deyək, ekspertizadan keçirilir və rəy verildikdən sonra, yəni, amma bizdə, belə deyək də, elə hallar mən, məsələn, bu yaxın müddətdə onu deyə bilmərəm, amma əvvəllərdə Ekologiya Nazirliyi olaraq biz ətraf mühitin qorunması istiqamətində deməli, torpaq ayırmada ekoloji amillərin nəzərə alınmadığını bir sıra hallarda şahidi olmuş və bununla bağlı yüksək yuxarı təşkilatlara müraciət etmişik.
Nə vaxtdan bəri alınır?
İndi mənə elə gəlir ki, son vaxtlar bu proses möhtərəm prezidentimiz ətraf mühit qanunvericiliyini sərtləşdirdik istiqamətində müvafiq belə deyə sərəncam imzaladıqdan sonra bildiyiniz kimi bu yaxınlarda ətraf mühit qanunvericiliyini, ətraf mühitin belə deyək təsir göstərən, ətraf mühitin bütövlüyünü pozanlara qarşı, yəni ətraf mühit qanunvericiliyinin sərtləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülmüşdü. Yəni cərimələr artırılmışdır və hətta cinayət məsuliyyətinə qədər belə
hallar. Nə vaxtdan bəri siz ümumiyyətlə hansı zaman kəsiyindən bəri tam təminat verə bilərsiniz ki, bu vaxtdan bəri Bakı şəhərində tikilən
böyük tikintilərdən gedir söhbət, nisbətən böyük. Böyük tikililərin hamısına ekoloji ekspertiza verilib və rəy verilibdir.
Ona da yenə deyirəm, ekologiya nazirliyinin ekoloji ekspertiza, dövlət ekspertiza idarəsi var. Yəni, onlar bu məsələyə cavab verə bilərlər. Yəni, o sənədlər oradan keçir. Bizim departamentin fəaliyyəti, yəni ekologiya nazirliyinin bütün mən fəaliyyəti ilə bağlı düzdür, məlumatımız var. Ətraf mühit üzrə monitorinq departamentdir. Amma bugün deyək ki, mənə elə gəlir ki, kifayət qədər hal-hazırda bu proseslərə, yəni qarşısı alınır əvvəlki dövrlərlə müqayisədə. Sadəcə olaraq bu
dövrlərlə, son 6 yəni,
2007-ci ildən üzübəri, belə deyək, 2007-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq kifayət qədər tədbirlər görülür ki, belə halların qarşısı alınsın. Lakin bayaq da Mahir müəllim bu sualı verəndə bu təkcə, belə deyək, dövlət orqanlarının işi deyil. Yəni elə hallar olur ki, bizə kütləvi informasiya vasitələri və yaxud da ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət göstərən ekspertlər xəbər tuturlar və kimlər tərəfindənsə belə deyə boğazlar kəsilib, hətta yəni bunların tutulması düzdür, hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunur. Burada təkcə dövlət orqanlarının fəaliyyət göstərməsi kifayət deyildir. Burada ictimaiyyət də iştirak eləməlidir, hər bir Azərbaycan vətəndaşı belə deyək, fəal olmalıdır ki, ətraf mühitimizi qoruyaq, çünki biz hamımız burada. Amma bir şey də qeyd edeyim ki, bugün Bakı şəhərində gedən abadlaşdırma işləri, yaşıllaşdırma işlərinə də göz yummaq yəni olmaz. Bugün nəri...
Yeri gəlmişkən, bəzi dinləyicilər zəng vururlar və qaynar xəttə də onların bəzi rəyləri var. Yəni ki, onlar da şikayət edirlər ki, böyük çinar ağaclarını kəsirlər, onun yerində palma əkirlər. Mən çətinlik çəkirəm, yəni hansının daha faydalı olduğunu müəyyənləşdirməyə çətinlik çəkirəm. Yəni mən ekspert deyiləm, amma ola bilsin siz bununla bağlı bizə daha mötəbər mövqe deyərsiniz və ümumiyyətlə, hansı daha lazımlıdır? Bəlkə ikisi də lazımdır.
Bilirsiniz, bir tərəfdən yaşıllıq sağlamlıqdırsa, digər tərəfdən də şəhərin gözəlləşdirilməsi, abadlaşdırılması, belə deyək, yaşı zövqdə. Yəni, insan əgər bir şeydən, belə deyək, yararlıdırsa, yəni yaşıllıq atmosferi zənginləşdirirsə, digər tərəfdən də şəhərin zövqə uyğun olaraq abadlaşdırılması da vacibdir və bu da əsas şərtlərdən biridir. Və bu istiqamətdə bu günləri Bakı şəhərində gedən işlər, yaşıllaşdırma işləri, məsələn, mən deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda ölkə rəhbəri tərəfindən Zığ aeroport yolunun ətraf əraziləri yaşıllaşdırılır və orada olan uzun illər, belə deyək, 100 il ərzində neftin Abşeron yarımadasında emalı ilə bağlı Abşeron yarımadasında yaranmış problemlərin həll olunaraq o ərazilərin yaşıllaşdırılması çoxlu miqdarda, belə deyək, həm maliyyə vəsaiti tələb eləyir, həm də böyük zəhmət tələb eləyir.
Bu barədə də danışacağıq. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lər gəlməkdədir. İsmarışlarını göndərən dinləyicilərdən biri yazır ki, monitorinqin nəticələri açıqlanandan sonra nə olur? Nazirlik hansı addımları atmaq niyyətindədir? Digər bir nəfər isə şərhini qoyub və yazır ki, bizim ağlımız məgər ora kimi çatmır ki, ağaclar təbiətin ağciyərləridir. Anlayacaq, amma gec olacaq. Hamı hospitalda olacaq o zaman. Bu da dinləyicinin rəyidir. Amma ki, elə, yəni mən istəyirəm elə söhbəti davam etdirək başla, yəni siz bitirdiyiniz yerdən. Bu, yenə də ağaclar məsələsinə qayıb. Siz evinizin ətrafında hansı ağacları əkərdiniz? Yəni, bəlkə də əkmişsiniz. Hansı ağaclar? Çinar ağacı əkərdiniz, yəni, indi şəhərdən yox olan ağacları əkərdiniz, yoxsa palma ağacı əkərdiniz? Hansını əkərdiniz? Yəni, şəxsən siz.
Mən əkərdim, məsələn, həmişə yaşıl ağaclar, bizə bunu hamı başa düşsün deyinə, iynə yarpaqlı ağaclar, onlar adətən həm qışı, həm də bütün fəsillərdə yaşıl olurlar və atmosferi zənginləşdirirlər. Eyni zamanda bu da həm də zövq verir insana, yəni gözəllik rəmzidir. Yəni,
tövsiyə edirsiniz mi Bakı şəhər icra hakimiyyətinə? Ki, məhsul ağaclardan əkmək lazımdır
yəni, şəhərdə. Yəni, istifadə olunur. Bakı şəhəri icra hakimiyyəti bu ağaclarının, yəni bizim tövsiyələrimizə də və digər ağaclarda eyni zamanda Bakının iqlim şəraiti də nəzərə alınmaqla, yəni az su, bildiyimiz kimi Bakı iqlim, arid iqlim zonasında yerləşir, su ilə bağlı müəyyən problemlər var və iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla elə sortlar, məsələn, əkmək lazımdır ki, burada həm yaşıllıq ərazisi çox olsun, eyni zamanda həm zövqü oxşasın, eyni zamanda da belə atmosferimiz təmiz olsun.
Palmalar
yəni o da zövq verir. Onun da mümkündürmü? Onun da əkillər o da elə bir mənə elə gəlir ki, problem yaratmır. İndi o da yaratmır.
Yaratmır. Və tikintilərlə bağlı danışdıq. Tikintilərlə bağlı dinləyici də sual verirdi və o da deyirdi ki, bu böyük tikintilər atmosferə ziyan vurur. Ümumiyyətlə ziyandır. Ümumiyyətlə ziyandır bunda həqiqətən bu cür tikintilər. Yəni bütün tədbirlər görülür mü ki, bu ziyan olmasın?
Belə deyək də, tikintilərlə bağlı biz onu deyə bilərik ki, Ekologiya Nazirliyi olaraq o torpaq ayırmada, yəni həmən ərazi ekoloji ekspertiziyaya məruz qalsın. Amma digər siz dediyiniz o problemlər mən hiss eləyirəm. Onlar sanitar zona ilə bağlı da, yəni insanların, belə deyək də, onlar ünvanlanmalıdır sizin sualına Səhiyyə Nazirliyinə. Yəqin ki, yəni bu sanitar
normalar... Bu yaxınlarda Keşlə qəsəbəsində bilirsiniz ki, belə bir krizis oldu.
O verdiyiniz sualda digər quruma, yəni
bilirəm, amma ki, yəni onun ekoloji nəticəsi...
Sözsüz ki, ekoloji fəsadları mövcuddur. İstənilən, belə deyək, ətraf mühitlə bağlı fəsad, qəza, yəni hətta suyun da həddindən artıq bir əraziyə axması da o da ekoloji fəsada səbəb olur. Yəni, belə deyək də, ətraf mühitin bütövlüyü, yəni o tamlığı pozulmasına səbəb olur. Sözsüz
bir də bu yaxınlarda belə bir ekologlardan biri bir rəy eşitdik ki, bu torpaqlar ki, haqqında siz danışırdınız, təmizlənir və bu Bakı Zığ Şəhsəsinin ətrafında da var o yollar və burada da monitoringinizdə də görürük ki, neftlə çirklənmiş ərazilərdə çox pisdir vəziyyəti. Yəni, bəli. Burada xeyli artıqdır bəli. Normadan bütün kimyəvi məhsulları.
Neft birləşmələri, bəli, əsasən.
Birləşmələri. Onunla bağlı belə bir rəy var ki, bu torpaqlar kifayət qədər yaxşı təmizlənmir. Yəni, üstü sadəcə örtülür bunların.
O torpaqların təmizlənməsi Azərbaycan Respublikası neft şirkəti tərəfindən həyata keçirilir. Və onlar bu torpaqların təmizlənməsini özləri həyata keçirirlər. Sözsüz ki, bu torpaqlar təmizləndikdən sonra ekoloji ekspertizə də məruz qalacaqlar və bu istiqamətdə bizim nazirlik tərəfindən kifayət qədər təkliflər hazırlanıb verilmişdir və bunların hansı belə
amma hələ baş vermir.
Yox, təmizlənib, müəyyən ərazilər təmizlənib, bizim monitorinqlərimizin nəticələrini biz bu yaxınlarda açıqlayacağıq.
Aha. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram dinləyicilərimizə ki, qonağımız deməli Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin direktor əvəzi Məmməd Hüseyn Müslümov idi. Bununla da işdən sonra verilişi başa çatır. Sizinlə bu verilişdə mən idim Xədicə İsmailova. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
101.7 FM.